Nå starta.
Fantasy.
What do you mean?
Hejsan, hejsan och hjärtligt välkommen till en ny episode med Fantasyrådet. Mitt namn är Franco och idag sitter jag här med mina två freaks and geeks. Simon, välkommen.
Hejsan. Hej.
Sondre, hallo.
Hallo.
Hei. Historiens mest meningsløse, svakast, løste og merkeligste landslagspause er straks overstått. Men det er også siste på en veldig, veldig, veldig lang stund. Fra og med I dag er det 6,5 uker til nyttår, men hvis vi smører litt på, så kan vi si 7. På disse 7 ukene skal det spilles 9 runder Premier League, legg til 3 runder spill I Europa, en cupkamp for enkelte lag, og vi har 13 kamper på 7 uker for enkelte lag. Men, over til deg dagens gjest.
Yes!
som I tillegg til å være en smakfull herremann velkjent fra både det ene og det andre. Velkommen tilbake, Nicolai Ram. Hei.
Takk, det en ære å være her.
Veldig hyggelig å se deg.
Jeg har
skrevet gratulerer som far, men det har du ikke blitt enda, så vi sløyfer det spørsmålet. Et
par måneder igjen, hvis alt går som det skal.
Men du får en sønn på idrettsstjernehalvåret, altså første halvdelen av året. Det jo en del forskning som viser at det bra.
Det akkurat det. Det beste kommer først der.
Ja.
Så hvis ting går som planlagt, så en ny idrettsstjerne som fødes I månedsskiftet januar-februar.
Hvordan idrettsstjerne vil du at han skal bli?
Nei, helst en sport mye penger I da. Ja. Så helt ærlig, så en av verdensidrettene. Golf, tennis, fotball.
Sånn solo-greie. Fotball,
ja. Ja, fotball selvfølgelig også godt betalt. Ja. Hvis du I toppen, selvfølgelig.
Ja, det
Men
hvis det,
jeg gir ikke å ha noen sånn fyr som bare rører rundt ned I noen sånn 3.-4. divisjon I Norge. Det blir ikke noe butikka. Vi må opp.
Vi må opp. Ja. Du, det påpekes at du dukker opp både her og der om dagen.
Ja, nå det mye.
Du er aktuell med ganske masse. Og, hva driver du med?
Jeg holder jo på til daglig med å få ferdig disse episoden av helt ramme sporter.
Ja.
Hør, jeg har ikke noen sånn kjempeteam rundt meg, så jeg veldig delaktig og sitter og klipper selv og er med I hele den prosessen der. Så nå på fredag kommer siste episode av det, så den uken her nå det bare å pumpe på og få det programmet helt ferdig.
Mm.
Vi jobber jo helt opp mot deadline, så de programmene blir ikke ferdige før sånn 3 timer før dere ser det på TV.
Okay.
Ja, det tett, selv om det filmet for et år siden, så vi jobber alle de timene vi kan.
Fy flat.
Ja. Det liksom eksamensperioden hvor man utsetter arbeidet
veldig.
Til helt inn mot slutten.
Veldig.
Skippertak.
Yes, så absolutt. Så det vært et sablet kjør nå de siste 4 ukene med å få disse programmene ferdig.
Mm.
Et program per uke blir liksom ferdig da. Så nå det siste programmet med Herman som kom på fredag.
Ja, for det var jeg litt nysgjerrig på. For det innleder meg egentlig på neste spørsmål, men du kan få svare på altså, hvordan programmet deg bør man se hvis man skal velge et?
Av de episodene?
Sånn, sånn at man ikke blir lei deg, men sånn at man får det beste.
Oh, ja. det som mest meg nok denne serien som jeg har laget da. Det på en måte min idé og mitt hjertebarn som jeg har bodd masse med. Det den helt ramme sporter som går på NRK nå.
Ja.
Hvor jeg har reist rundt I verden og prøvd å bli god I de rareste sportene jeg har klart å finne.
Ja, for vi har fått en del spørsmål, og det kanskje linket til det. For det her, Mikael Kinnestad spør hvor dyr du hadde vært I Sepak Takro Fantasy.
Hvor dyr
hvordan var uttalen på det, og hva det?
Sepak Takrav, det da nasjonalsporten I Malaysia, som en sånn volleyball-fotball-variant, hvor de da, det som volleyball, bare at de bruker bare beina.
Oh, ja.
Også disse fra Malaysia, de ikke spesielt høye, så mange av dem rundt 1,50-1,60 da.
Ja.
Så de må jo ta noen spektakulære manøvre da, for å klare å få den ballen over og smashe ned på motstanderlagets banehalvdel, så de tar jo salto og helt psyko.
Prøvde du?
Ja, vi spilte en ekte kamp foran tusenvis av mennesker I Malaysia, I en serierunde på TV I Malaysia. Jeg mot skuespiller Aksel Bøyum, han fra Heimebane, ikke sant?
Ja, ikke sant. Hvordan gikk det?
Nei, det var jo det var sjukt, altså. For det var jo da I en sånn svær arena I en by som heter Ipoh, 3 timer utenfor Kuala Lumpur. På tribunene sitter det 5000 ivrige Sepak Takraw-fans, og inn kommer da 2 bleikfiser fra Norge, meg og Aksel Bøyum, på hvert vårt lag. Fikk med oss, jeg hadde landslagsspillere på mitt lag, I en sånn showkamp da vi fikk arrangert her nede. Og de hadde TV-sending og fullt med kran, kameraføring og fullt kjør.
Får man sett hele denne matchen hos deg? Ligger det
ja, det ligger da I det programmet da.
Ikke det ikke med hele kampen?
Oh, ja. Nei, ikke sin helhet. Det tror jeg, da var du inn på noe obskure streaming-sider, tror jeg. Men, vi klippet det I hvert fall sammen til en spennende kamp.
Hva hadde du kostet på fantasy for å svare på spørsmålet?
Ja, hvis de beste da, I verden hadde kostet sånn 12 millioner, da, sånn som de gjør I fotball-fantasy, så hadde jeg kostet kanskje 3. 2,5.
Fikk du strekk?
Nei, nesten. Jeg fikk veldig vondt i ryggen en gang. Fordi man må jo ta sats her. Vi ga jo alt. Vi øvde jo i dagesvis på å bli gode på det her. Så jeg ble mykere av å være der.
Ja, du ble det.
Ja, jeg ble det.
Jo eldre man blir, jo tyngre blir det å hoppe og sånt. Ja. Potin da.
Ja.
Er det riktig det uttale?
Nei? Ja, potin, du vet hva det er, ja.
Jeg ble utrolig fascinert når jeg så på det opplegget.
Ja, du sa det, ja.
Men jeg måtte google det.
Ja.
Så derfor kan vi bare anta at kanskje ikke alle som hører på
det. Nei, jeg kan informere om det. Potin er da en pomfri variant, som er veldig populær i Kanada. I Kanada tar de da pomfrit, og så slenger de på ost og saus. Og så kaller de det poutine. Veldig smakfull rett, som er ganske nasty når du spiser mye av det. Og vi skulle da være med i VM i dette greiene her. Jeg og Espen Lerevåg, komikeren,
ja.
På torget i Toronto. Så da spiste vi om kapp. Vi var med i VM i pomfri.
Yes. Det var helt spinnvilt.
Ja, det er vondt når du spiser mye av det.
Ja. Nei, men hvorfor var det spinnvilt, Sandra? Har du sett det?
Jeg har sett det.
Fordi de beste er så sjukt gode, da. Ja. Det er helt sånn dust.
Men hvordan er man god i det? Man bare et mye.
Ja, det er jo førstemann i målet, da. Spiser så mye du kan på 10 minutter. Så han som vant satt jo verdensrekord, spiste 13 kilo pomfri. På 10 minutter! Det er 1,3 kilo i minuttet, det. Det er helt psyko.
De og han dere drev å intervjue, han lille, jeg husker ikke hva han het, men han asiateren.
Matt Stoney.
Ja, 1,70 høy.
1,70 høy.
Syltun flis. Mm. Spiste 9 kilo på 10 minutter.
Ja. Han hadde riskeuffa da. Spiste bare 9 kilo. Ja. Ranket nummer 3 i verden. Ja, de har rankingssystem, og det er store penger i dette. Gutta der er millionærer, de der toppspiserne.
Vi håper til Emil Gukil, som kanskje snart burde få en egen sånn spørsmålsspalte i den podcasten her, men han spør om du kan fortelle om hvordan du møtte skijenten da du skulle møte de på Kvitfjell i 2013. Emil Gukil kan ikke ha vært veldig gamle gutten da.
Nei, Emil hadde akkurat begynt i NRK-sporten, og jeg jobbet der fra før. Dette var før da min periode som underholder da. Da var jeg fortsatt sportsjournalist, så jeg og Emil Gukil ble sendt til Kvitfjell for å dekke skijentenes pressetreff der. De har et sånt fast treff der hver høst. Så jeg og Emil Gukil satt oss i bilen på morgenen der og kjørte opp mot Kvitfjell. Det tar jo 3 timer, så vi startet tidlig. Kjørte vel fra Oslo klokken 5 eller noe sånt, tenker jeg, på morgenen. Så kom vi fram dit, visste ikke helt hvor vi skulle parkere og så videre. Kjørte inn noen smågater inn i liksom dalføret der, hvor da disse skijentene skulle gå noen intervalldrag oppover i fjellsidene. Så kom vi fram, og så parkerer vi bilen liksom bak en sånn landslagsbil som stod der. Og tror du ikke da at der sitter jo halve landslaget, skijentene sitter jo bak den traileren og pisser? Og vi hadde aldri møtt noen av dem før. Dette var liksom, det var nytt for meg å jobbe med skijentene på det tidspunktet. Så jeg satt jo Johaug og Astrid Uhren og Jakobsen med trusa på knærne. Og de var ikke blyge det hele tatt. Det var det som var sjukt. De bare sånn, de lever av det her. Kroppen deres er liksom kontoret deres. Så de bare fortsatte og gjorde seg ferdig og reiste opp, dro på seg trusa og liksom var klart å gå økt da. Det var veldig rart, så jeg og Emil satt i bilen med sånn svær NRK-logo på panseret. Og bare, hva er det vi har vittnet til her nå? Der satt liksom hele gjengen og bare, ja, vi så det meste.
Ja. Wow, så merkelig.
Blotting på åpen gate i Kvitfjell. Så takk for den, Emil. Det var et hyggelig minne vi to hadde sammen der.
Var det en start sammen? Sånn husker man. Ja, men hvis vi tar en sånn glidende overgang til Fantasy Premier League, da. Fra Kvitfjell til Lengland.
Yes, kom igjen.
Hvordan har sesongstarten vært for deg?
Den har vært veldig opp og ned, vil jeg si. Kan ikke si jeg traff sånn umiddelbart fra første get-go her. De første rundene var jeg svak, vil jeg si. Begynte dårlig, gjorde mange dårlige valg. Men nå, de siste rundene, så klatrer jeg sakte, men sikkert oppover. Hatt noen gode, liksom, above average game weeks. Men jeg er altså fortsatt, ser jeg her nå, utenfor topp 1 million. Dessverre. 1 026 000 plass er vi på nå. Men jeg var på sånn 2,5-3. For en uke siden, så nå ser jeg bare oppover på listene.
Exactly.
Yes.
Det er vi cirka rundt samme sted og kave, god du tror jeg.
Ja, så, det er ikke kjempebra, men det er lenge igjen.
Det kommer seg, det er lenge igjen.
Klatre nå, Nikolai.
Ja. Sondre, kan ikke du presentere dagens timeplan for oss?
Det kan jeg gjøre, vet du. Vi er jo inne, som du sier innledningsvis, i en rar tid, og aldri har jeg følt at det har vært så mye rør med fantasy-laget mitt som det er i den fasen vi er i nå. Det dukker opp skader og sykdom her og der. Vi skal diskutere mye av det i dag, men før vi tar den agendaen så vil jeg bare minne folk på hvor viktig det er å spare bytte. Skade skjer, grunnet tøft kramprogram, covid oppstår, spesielt da nå i landslagspausen, så tror jeg vi kommer til å få flere tilfeller av snusk inn mot helga.
Så du sier det allerede, Svidda.
Ja, vi må høre det snart. Ja.
Så det her var en liten sånn, til de som skulle bli trigger-happy da, i løpet av episoden, vi skal sikkert diskutere mye snadder, men de som blir trigger-happy, bare vent til lørdag med å bytte. Vi skal starte med å snakke om Liverpool, skaderas og covid i klubben din, Simen. Hvordan skal vi løse Salah-situasjonen? Hva gjør man om bytte er brukt? Og hva gjør de som eventuelt sitter på wildcard? Er det tid for å blåse det? Tiden er endelig kommet for Son, Kane, må de ut-debatten. Nå kan vi starte. Vi snakket om det for to uker siden at det var litt tidlig. Nå må den debatten der begynne. City har en kremrekke med kamper som står på trappene, og spørsmålet er om Tottenham-gutta skal offres for å få på Kevin De Bruyne, Raheem Sterling. Ujevne prestasjoner og skuffende tall så langt. Hva tenker vi om den situasjonen? Før vi avslutter med felles spalter, så skal vi ta et dypdykk i billigspissland og prøve å konkludere med hvem som skal være på topp sammen med Dominic Calvert-Lewin.
Ja, fint. Da kjører vi en liten pust i bakken, kan du si, Simon, du trenger det.
Ja, vi trenger det. Ja.
Motogo leder ingen nød. Mahmoud Hamdi plukker handsken opp. Duka for retur i Baby Kanus i lekegrind i Afrika Vest. Halal Hazard, Ramadan Robben, den egyptiske kongen har forbitret Klopp. Salah i sitt S tatt med munnbind nede i brorsan sin bryllupsfest. Simen, en skadelista som ikke ligner grisen. Og nå Salah situasjonen på det. Og Robertson.
Og Henderson.
Og Henderson har vi pausa der. Hvordan er ståa i Liverpool nå, hvis jeg dekker den først?
Nei, det brenner jo som det egentlig har gjort en stund allerede, så tar egentlig den flammen bare mer og mer fyr. Blir større og større. Så det ser ikke sånn... Hvis man skulle satt opp et lag som skulle spille til morgen, så ser det ikke så fryktelig bra ut, for å være helt, helt ærlig. Men jeg tror nok, når man skrabler som et lag frem til Leicester-kampen, at det på en måte ser bra ut på papiret da. Det er fortsatt en del spillere som er på vei tilbake, og antageligvis rekker kampen også, men det er noen spillere, og kanskje de man plukker først og fremst på fantasy, ser jo ut til å ikke spille neste kamp da. Så det begynner å bli skummelt.
Men Trent, han vet jo, han har strekk. Det her var ikke noe sånn der kjuvtriks fra Klopp, at han skulle fake på seg en strekk og så stå over. Men det mistenker vi kanskje om Robertson, eller? At det er sånn, her er vi i forkant.
Jeg vet ikke, han er kaptein til Skottland. De spiller en kamp hvor de kan sikre Nations League-seieren. Taper mot Jumbo Slovakia, så jeg er ikke helt sikker på hva det er. Han skulle jo ta straffe også i straffekonken, men tok ikke fordi han kjente det nappa i hamstringen mot Serbia, så jeg er ikke helt sikker, men jeg tror også litt som deg at det er en litt sånn precaution, men det er fortsatt det er jo sagt fra flere hold, både han selv og fra Clark, at det er en kjenning i hamstring. Så hva det er vanskelig å spekulere herfra, men vi får nok informasjon, eller i hvert fall noe mer antydning før kampstart, det gjør vi.
Jeg fikk høre om Salah sist, situasjon som vi skal diskutere litt, som har blitt påvist korona for de som ikke har fått det med seg, men der skal det gjøres en ny swipe på torsdag, så det er håp i et hengende snøre her, men det har kanskje ikke så mye å si for deg, Nikolai.
Jeg tenkte at nå ryker, jeg har ikke satt meg så veldig ned, skal jeg være ærlig. Jeg tenkte han har korona, han er svindyr, kommer sikkert til å stupe i pris nå, jeg får den ut fort som ville faen. Så jeg tok han med en gang jeg leste den nyheten. Var det lurt, eller var det dumt?
Nei, vi vet ikke, hvem satt du inn?
Jeg tok inn Fernandes,
ja. Ja, du gjorde det.
Ja,
men den er jo fin. Ja.
Safe bytte, tenkte jeg.
Men
det var overilt. Jeg tenkte meg ikke så veldig nye om. Jeg bare gjorde det sånn på kvelden. Men jeg så den der Salah-saken kom, så tenkte jeg, da er han ute. Han kort og stup i pris. De pengene kan jeg ikke tape. Tok inn det første og beste jeg fant.
Jeg hater meg selv i de overilte øyeblikkene.
Ja, det er sikkert dumt.
Nei, men for meg, så, altså, det da er drit med gutt. Når jeg får de øyeblikkene med at nå får jeg en god idé. Altså. Jeg har lært at jeg må gjerne sove på det. Men altså, du har jo satt på en trygg spiller, så det er ikke det. Men det er bare sånn, jeg har jo brengt meg på sånn type liksom, sånn der, affekthandlinger tidligere.
Ja.
Altså, faen, jeg gjør det bare! Jeg får gjort det bytte!
Men jeg tror nok det bytte er en av de byttene som kommer til å bli gjort mest denne uka her, når man ser på en måte på antall spillere og antall bytter, det tror jeg.
Ja, Sondre, jeg vet jo at du vurderer det.
Ja, det jeg gjør
eller sånn, for du har en del skadeproblematikk i laget.
Ja, det er jo alle regnbunds farger på dette laget her nå, så... Hvor skal man starte? Salah-situasjonen jo, etter all sannsynlighet så mister vi en kamp. Det jo det som greia her.
Minst.
Minst, ja. Men han, man tenker jo at han tilbake til Brighton-kampen i runden etter, og da vil man jo veldig gjerne ha han på igjen, hvis man eventuelt tar han ut. Så man kan jo bare gjøre en sånn
han sitter på benken,
god gammeldags swap frem og tilbake, som han egentlig ikke liker, men kanskje det nå det greit å gjøre det. Da får du inn Bruno, som du har tatt inn Nikolai, og, som også et... på verdensbasis vil han være et kjempehett kapteinsemne. Vi snakket han litt ned som kapteinsemne, i hvert fall jeg gjorde i Patreon-episoden vi hadde forrige uke, men... Så kan du gjøre tilbake neste uke da. Du har jo penger i bank.
Ja, det et kjedelig bytte å gjøre da.
Det et kjedelig måte å bruke bytte på, men ja. Det går an.
Det går an.
Problemet jo da at Bruno og United har jo fint kampprogram også fra runde 10.
Og det kjipe der også jo å slukke andre branner som de fleste involvert i nå også.
Ja, det vil være andre ting du heller lyst til å gjøre, ikke sant?
Ikke sant.
Så det jeg har ikke bestemt meg, men hvis jeg skal bytte ut Salah for noen, så det jo Bruno Fernandes som nummer 1 på lista. Det det. Foran,
det eneste veien din til Bruno Fernandes, kan jeg spørre om det? Altså uten å liksom kjøre minuspoeng og sånn?
Foran neste runde?
Ja, vi har ikke så mye Bruno Fernandes på agendaen i dag, egentlig, men det jo...
Nei, jeg kan
det en veldig... Det kommer jo som du, dere sier, altså en spiller som må på grunn av kampen, tenker du sånn der?
Jeg har jo muligheten til å gjøre zoom til Bruno også.
Ja, ok.
Men det blir jo da kluss med neste steg som jeg sitter inn, ikke sant? Så på et eller annet tidspunkt så må jeg gjøre minus 4.
Ja. Men har ingen sett. Av dere per nå tatt ut Salah?
Nei.
Du har gjort det?
Jeg har gjort det.
Ja, men du på wildcard, Simon?
Jeg er på wildcard.
Ja.
For kan ikke vi få høre dine tidlige tanker om Salah og wildcard-spekkeringa di?
Jeg har sittet nå, jeg skulle gjerne aktivert wildcardet med en gang forrige runde var ferdig, men så hadde jeg, som jeg har nevnt et par ganger, jeg synes laget mitt egentlig sånn, var fint til neste runde, men så kom, jeg hadde egentlig tenkt å, det jeg hadde tenkt å gjøre var å gjøre en dobbelt Spurs ut, Kane sånn, til en, enten Bruno Fernandes, eller om jeg skal være tidlig på Kevin, og så Timo Werner da, det var det som var tiltenkt der. Men så kom jo først skaden på Trent i løpet av City-kampen, så tenkte jeg, ok, da får jeg vente litt der, men så gjorde jeg et bytte der rett før han begynte å gå ned i pris, og så kommer Salah-sjukdommen nå på fredag, var det det? Ja, torsdag-fredag. Og så kommer rapporten om at Robertson blir skadet mot Serbia i kampen der, og så er det et par andre ting også, som, med tanke på at jeg hadde fortsatt Mitrovic, som jeg ville... Ikke, det var greit å ha han i kampen her, men det han må ut. Og så er det Chedem ser liksom ikke så lyst ut til programmet fremover. Det var liksom en del som, brenner, eller, som begynte å brenne skikkelig. Da, så laget, slik det hadde sett ut, så måtte jeg faktisk spille hele benken min. Og det inkluderte Oliver Burke til neste runde. Og da var det sånn, ok, uten minus, okay, da bare fyrer vi, og så får vi brukt det nå. Men jeg ville, jeg knidde på det, jeg ville veldig gjerne vente en runde til, altså. Jeg ville egentlig det, men det ble aktivert i går.
Hvem ser du på som veldig viktig å ha inn i det laget, da?
Jeg føler egentlig midtbanen er relativt satt. Sånn,
hvem er det?
Jack Grealish, Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes, Diogo Jota.
Ja.
Føler de... Jeg kommer nesten ikke unna de, så er det egentlig spørsmål om jeg skal ha 3-5-2 eller 3-4-3. Om jeg skal presse inn en Hakim Ziyech, en Wilfred Zaha. Det blir nok i den prisklassen hvis jeg skal gå 5 der da. Men også en sånn mulighet jeg har på det laget jeg har satt nå, så er Bruno Fernandes tiltenkt en match da.
Ja, og så skal Salah inn?
Nei, Raheem Sterling.
Ja, såpass.
For det er mitt spørsmål da, som jeg synes er veldig interessant for de som er på wildcard nå. Hva er Salah-planen? Hvordan skal han eventuelt inn igjen, og når skal han inn igjen, for han har jo tross alt Brighton og Fulham i løpet av de 4 neste kampene,
ja.
Og det er jo 2 kamper du har lyst til å eie Mohamed Salah i. Men jeg vet ikke om du har tenkt noe,
ingen,
skissert noe på det, men du har jo dyre spillere, ja. Som du kan sette, så det er jo ikke noe vanskelig sånn sett.
Det er en enkel vei med minus 4 med Kevin De Bruyne ut, og så er det 0, antageligvis 0,8 når jeg skal kjøpe den igjen, for han synker antageligvis 0,2 til den tid, vil jeg tro.
Men vil du ikke kanskje på et wildcard nå legge opp til at du kan sitte både med alle 3 da, Salah, Bruno og Kevin?
Nei, fordi vi vil ha gutta med litt skits på topp også.
Ja, du er i høyere pris enn billig spisskatt.
Ja.
Ja, riktig.
Er du det?
Jeg er i akkurat nå.
Har du omsider fått på Calvert-Lewin da?
Nei. Den står jeg av. Jeg har endelig fått inn Ollie Watkins. Jeg tror det var deiligst å fjerne Ørjan Nyland fra det laget der, så ikke det var 3 villaspillere på laget mitt. Så står jeg akkurat nå på Jamie Vardy, Timo Werner. Vet ikke om jeg blir stående der. Men,
begge?
Ja.
Frekt.
synes egentlig det veldig riktig tidspunkt også å gjøre det. Jeg skulle kanskje hatt med den forrige kampen på Timo Werner, som jeg pratet mye om, men da var jeg... På grunn av den benkingen frem og tilbake, alt det der, så tørte jeg ikke å kaste inn han da. Mm. Så, ja. Det, men jeg vipper jo veldig frem og tilbake mellom 3-4 varianter, for det er jo en mann ut, og så har du 2,5 millioner plutselig, og så skjøffles penger, så alle vet jo hvordan det er å sitte på wildcard. Mm. Altså, du bytter og ser på muligheter hele tiden. Mm.
Nei, men altså, det er jo mange som er i ulike situasjoner da. Sånn, jeg vet jo at du har ganske masse skade. Du har wildcard, Simon. Hadde du to bytter, Nikolaj, egentlig?
Nei.
Du hadde det ene som du har brukt.
Jeg hadde en, og så tok jeg faktisk et hit også.
Jo, du har ikke sånn Chilwell og Robertson sånn i tillegg, eller?
Jo da, jeg har Chilwell og Robertson. Jeg har begge to.
Det går bra.
Ja, men jeg følte det jeg gjorde. Jeg var jo, jeg synes det gøy å spille litt med risk her da. Jeg ligger jo så langt ned på listene, så jeg må ta litt sjanser. Så jeg fikk på Vardy faktisk nå.
Gjorde du det?
Jeg gjorde det. Jeg tok et hit for å få på Vardy.
Så du har fått på Vardy og Bruno Fernandes?
Yes.
Steiket da.
Jeg tror Vardy borte mot Liverpool er kanonbra, ja.
Ja, hvorfor det?
Nei, for han er jo dritgod i bortekamper da, mot gode lag. Han viser seg jo igjen og igjen med en bakrom. Da er han dødelig effektiv.
Bakrom? Ja, hvem det skal springe nå, Simon, og ta og følge de i løpet?
Hvem skal stoppe Vardy, liksom? Og,
ja, hvem skal stoppe Vardy?
Jeg tror det blir Fabinho Matip. Stoppe bare neste match. Ja. Men Fabinho er jo fortsatt usikker. Mm. Så da er det vel neste mann i køen, er vel Nat Phillips.
Ja.
Eventuelt Henderson.
Ja, er han skadefri, eller?
Vet ikke. Nei, han ble tatt til pause som ikke var i taktisk bytte, så nei, det er vanskelig å si, men alt virker som Fabinho er klar ut fra hva jeg har lest og forstått fra de som der, men jeg er helt enig med Nicolai. Jeg tror Jamie Vardy er fin i neste match, og det er også egentlig en fin timing å ta han inn, fordi etter Liverpool også, så er det ganske fint run med kamper, hvor det fort vekk blir straffer og litt Leicester kjør, og Leicester har egentlig vært ganske bra i år, altså. Mm. Så det er egentlig bare synd at man ikke har kommet på Vardy før, men så det er så enkelt å si det i etterkant.
Ja, men samtidig så er det sånn, de har jo vært veldig vanskelig å forholde seg til også, de har jo hatt prestasjoner som har vært veldig merkelig å bli klok på, og Jamie Vardy hadde jo en periode hvor han tilsynelatende ikke så ut som han spilte. Mm. Og så fikk han straffa, og det var det som dyttet han veldig opp.
Han har vel 6 straffer eller et eller annet sånt, 7?
Ja, ikke sant.
Så det, nei, det husker jeg ikke. Men det er et kjedelig valg. Det skal være ærlig på. Jeg synes var det et dølt valg på fantasy, for han er jo ikke noe sånn spektakulær å se på, liksom sammenlignet med de andre alternativene i den prisklassen. Men fan på, altså, det spillet her handler om å få poeng, og han får masse poeng, enten du vil eller ei.
Ja, altså kommer du inn i det kampprogrammet nå da, som ikke, da tenker jeg ikke på om det er fint eller stygt, men at det er tett.
Ja.
Og da vil du jo kanskje ha de type spillene som Simon Jack Grealish, Bruno Fernandes, og det er jo naturlig å tenke, man vet jo at han får en hvil på et eller annet tidspunkt i jula, det er vel tradisjonelt en kamp etter Boxing Day, men det er jo langt frem i tid, men du kjøper deg jo i hvert fall litt bedre muligheter for flere minutter med sånne valg, da, tror jeg.
Ja,
men han er på en måte en sånn, også sånn veldig viktig brikke for Leicester, for å se hvor svekka det er hvis de på en måte benker han. Mm. Så han spiller jo så lenge han på en måte er klar, så kanskje han blir kastet litt også. Men han har jo en helt latterlig historikk, da. Altså 61-scoring på de 3 siste Premier League-sesongene, og han ser ut til å være god rute til 20 denne sesongen her også.
Ja, det er sjukt. Hva gjør sånn folk som er i et worst-case scenario, da, Sondre, som kanskje allerede har brukt et bytte og sitter i en situasjon med
tenker du på meg da?
Nei da. Sala, Robertson, Chilwell, altså, nå så jeg også til og med han, Jarmolenko fikk korona, så sitt med han.
Hvem er det? Hvem sa du?
Jarmolenko,
ja. Han er fortsatt med.
Nei, men hva...
Nei, det første du gjør er jo, som jeg sa innledningsvis, du venter til lørdag.
Men om du hadde en plan da?
Teller du opp da?
Om du hadde en plan om å bytte ut, altså du som kanskje skulle bytte ut Kane eller sånn, og stekke deg kjeppa, altså,
ja, planer må man skrinlegge litt nå. De planene man har må man legge til siden, så må man se på laget sitt, og først klare å stable 11 mann da. Det er jo det handler om for meg. Jeg må gjøre valg der hvor, ja, så jeg får et greit lag som skal ut i aksjon til helgen.
Nødlandslaget?
Nødlandslaget, det blir det. Og det er derfor jeg tenker at Sala er kanskje ikke en som brenner så voldsomt. Ja, det er mye penger å sitte på benken i en match, men etter all sannsynlighet da, så er han tilbake helgen etter. Nå har ikke jeg lest på hvordan han har det i denne covid-perioden, men det er veldig individuelt og hvor syk man blir. Men man har sett tilfeller på de som har hatt det, og så det tilbake og spiller match nesten dagen etter.
Det veldig variert. Ja. Du så jo Mané var ute i 7-8 dager,
ja.
Men det vel noe sånn at du må ha to negative tester innenfor 48 timer, og den klokka mot lørdag tikker voldsomt fort.
Ja, den må man bare tenke at den går man glipp av, så alt annet en bonus. Men jeg tenker jo at det er jo en tid hvor minus 4 kan brukes, som på lørdagsmorgen der, hvis du sitter og har telt opp, og nei, nå han ute så lenge, han ute så lenge, og jeg stiller med rølp.
Kan vi ikke alle være enige om at det greit å ta minus 4 nå? Hvis alle bare gjør det sammen, så det jo ingen forsøk.
Og vi har ta minus 8, så
da... Ja, ikke sant?
Ja, hvorfor ikke? Ja. Det riktig tidspunkt.
Men han kommer jo til å være... Hvis han tilbake i neste runde, som sier, så kommer han til å være så jærskelig på...
Potent.
Potent, ja.
Og folk kommer til å hitte
den
for å få
på
han igjen.
Brighton. En, et omdømme blemme, så det holder etter. Den videoen her var ikke bra.
Nei, det var ikke
for
bra.
For Salas omdømme. Bra. Så han har noe å bevise og ta revansj. Så jeg tror nok hvis han spiller denne neste runde der, da han on fire, tror jeg, altså.
Ja,
ja han sliter jo allerede. Alle øynene mot han, vet du, han kommer til å spille så det.
Han sliter jo allerede med den engelske pressen, sånn sett, så det var jo veldig dårlig det sjakktrekket der med at de videoene ble lika, da.
Hvem er det? Hvem i det bryllupet er så illoyal mot Salah og sender den til pressen? Ja, det er dårlig stil, altså.
Ja, det er faktisk dårlig stil.
Nei, men det... skal du ha han på igjen til Brighton, eller, Nikolai?
Jeg får jo veldig lyst til det nå, da, men som du sier, det brenner andre steder på laget mitt også, så jeg klarer med meg Fernandes også, tror jeg.
Mm. Ja. Men jeg jo enig med, sånn som hvis det brenner, og det liksom kamp om å stille 11 mann, så det jo, da jo minus 4 en verdt det.
Mm.
Altså, det jo da du skal bruke det sånn, egentlig.
Ja, i nød, liksom.
Ja, ja. Ja men altså, si at du stiller 11 mann med minus 4, eller 10 mann uten minus 4, så er det jo ikke, da er det ikke de... Da kan du ikke tenke at det minus 4, da må du nesten tenke at det minus 2, som vi har på en måte pratet om før. Og så hvis du velger hvilken spiller du får inn, så tror du kanskje at han får mer enn 2 poeng.
Mm.
Det var min situasjon forrige helg, da gjorde jeg akkurat den vurderingen der. Jeg hadde hatt 10 mann hvis ikke jeg hadde byttet.
Ja, du hitter jo ikke inn Dale Stevens, liksom. Altså, du hitter jo inn en du tror får poeng i løpet av de 2, 3, 4 neste kampene.
Ja, så kan du gjerne tenke litt gjennom hva du tar hit for, da. Ja. Kan det være en plan bak det?
Ikke sant?
Ja.
Nei, jeg beholder nok Salah, så fremst man ikke får høre at han mister mer enn kommende runde. Da. Men etter den kommende runden så ser vi en såkalt fixture swing, altså at lag som har hatt tøffe kamper hittil, som for eksempel Arsenal, West Ham spesielt, City og United kanskje også, de skulle... Ja, skule over en grønn eng. Sorry, Simon. Mens andre lag vi så langt har festet vår lit til, som for eksempel Wolverhampton, og Tottenham får et tøffere terreng i vente. Fantasy Gimalen, han stiller spørsmål, Sandre, om Son og Kane. Beholdes dem gjennom det tøffe programmet?
Nei, jeg tror jo ikke at jeg kommer til å beholde begge to. Jeg har hele tiden vært der at Son skal få stå, og at det er Kane som skal gjøres til billigspiss da, for å finansiere midtbanespillerne du er inne på her, Franco. Det er fordi at det er midtbanespotten, men det kan forandres for at det er midtbanespotten jeg trenger, og at Kane har vært den som sett best ut de siste kampene. Det samme nå, mot West Bromwich sist også, han... Hele Tottenham lugga. Son var veldig off. Kane var i hvert fall involvert i gode involveringer. Da. Han hadde gode touch, gode kombinasjoner med medspillere, og han er i gode og riktige posisjoner. Og det ser vi også på scoringa, da, som er et eksempel på det. Det er han som er i boks, og han som får lirka den inn. Og det har også vært snakk om at de underliggende tallene til Tottenham har vært dårligere det siste. Der har Kane også vært relativt stabil. 4 siste runde er den spissen som skyter mest, og han er også den spissen med flest skudd i boks. Og forrige runde mot West Bromwich, hvor han ble jo veldig snakket ned etter den kampen, var den spissen som hadde flest skudd av alle, både utenfor og i 16. Men case er jo om de må vike rett og slett fordi at man vil ha plass til de andre spillerne her med bedre kampprogram, og som da blir bedre kapteinsalternativer. Da. Så det er egentlig, det er liksom vemodig, men jeg tror at begge må ut for å få på Bruno og Kevin og Salah, som jeg vil ha når han er frisk. Så det er egentlig status. Men det blir nok kanskje forsøvet litt, da. Mange ville kanskje gjort det allerede nå, mot City, men som det ser ut for meg, så kommer jeg til å ha begge to i den matchen.
Ja. Du da,
jeg sitter med begge to selv, altså.
Ja, samme her. Hva tenker du?
Jeg er i villerede her. Jeg synes ikke City har sett fantastisk ut i år. Så at både Son og Kane kan tramme seg poeng mot, hjemme mot City, det er ingen umulighet.
Helt enig.
Så jeg har ikke noe problem med å spille de der, men så ser jeg at det er jo Chelsea neste der, og så er det Arsenal etter der igjen, som heter jo Liverpool 200 etter der igjen. Så det er mange tøffe kamper. Jeg er litt sånn, jeg spiller dem mot City, tror jeg. Se hvordan det funker. Er det krise og de taper, så det synger etter uten noe som helst... hvis det helt tamt I front på Tottenham, så kanskje man må begynne å se på det, men plutselig det jo on fire og raser over City også, så da jo bildet snudd igjen for min del, og da tror jeg beholder dem og sitter med dem gjennom de tøffe kampene.
Mm. Vi har jo hatt en del målrike kamper mellom akkurat City og Tottenham de siste årene. Mm. Man husker jo Champions League kvartfinalen, blir det riktig, som kanskje de mest intense matchene. Da. Men jeg også helt enig. Altså, som jeg liksom, har pratet om et par ganger, jeg vil heller egentlig sitte med Spurs enn City akkurat den kampen der. Mm. Men totalpakket til Spurs, ikke bare at det topplagene, men de kampene som imellom her også, det Crystal Palace borte, det Leicester og det Wolves borte. Mm. Altså, det ikke noe rettematcher det heller, så de har egentlig tungt program helt til nyåret. Mm. Så det totalpakka der som gjør at jeg vil ha ut Spurs, men akkurat til neste match, ta heller de andre tingene som brenner, og spill sånn og Kane.
Ja, når jeg teller på deg, det faktisk det 7 runder til neste gang Spurs har en lett kamp.
Ja.
Mm. Men for, vi ser jo på fargekodene, eller sånn topp 6 motstand, når vi sier at det vanskelig motstand, da. Men hvis vi ser litt bak det, så jo Chelsea, ja, det har vært gode det siste defensivt, men de har sluppet inn, greit med mål I år de. Mm. Arsenal jo ikke noe sånn, det ikke en ganske målrik å oppgjøre Tottenham-Arsenal?
Sånn jeg husker ikke hvordan de, all, de historisk sett, så ja, men I sånn nyere historie jeg litt usikker, jeg husker ikke på sånn fot, litt rart.
Jeg tror også med Ariteta at det blir mindre mål I toppoppgjør, altså.
Ja, det jeg også skulle si, kanskje I toppoppgjør at det blir litt annerledes inngang enn hva det kanskje har pleid å være, og kanskje fra begge trenerne I grunn.
Ja, men Arsenal også et lag som bare som plutselig detter sammen da, nå sist mot Villa. 0-3 I sekken.
Ja, de kan ikke bli ganske under, da gir de opp.
Ja.
Sånn du
er. Og de kan fort hamne under mot Tottenham.
Ja, da blir det 5-0.
Altså, Tottenham vant 6-1 bort mot United.
Ja, ikke sant? Så, med teamene har vel å merke.
Jo, men de var on fire de var mot Elvemann, så...
Alt mulig I 2020.
Ja. Så jeg tenker, som det kanskje at man skal ikke stresse for mye. Vi har jo alltid den der form versus fixtures, da, men kanskje ikke man skal stresse det alt for mye, da.
Nei, for det som...
Kommer til å score mål. Ja, jo de to involvert.
Ja, fordi det man blir litt stresset over, da, I den sånn situasjon hvor det oppstår en skade I landslagspausen, da man har en plan, en idé om hva man skal gjøre. Nå skulle kanskje Son eller Kane ut for at du skal begynne å filtrere inn City-gutta og sånn. Mm. Så da må man jo kanskje begynne å stille spørsmål om hvor det brenner mest. Og jeg synes jo runden isolert sett nå, sett borti fra Bruno Fernandes, så det ikke så mange andre som verdt å hitte på, fordi at det litt sånn kamper som ikke sånn, han må på, altså, at det veldig masse sånn stress rundt det. Så jeg vurderer jo at jeg ikke vet egentlig enda.
Nei, jeg sliter med det. Det som du sier, jeg sliter med å se de der brennhete alternativene til Son og Kane akkurat nå, som bare må på for enhver pris. Ja, du har liksom, ja, Werner, men det jo ikke noe brennhett. Det litt glød, men det det.
Ja, ja. Jeg helt enig.
Men tenker du å ta dem ut, Nikolai?
Ja, som sagt, jeg tenker å gi dem City-kampen, og så teller vi opp dagen etter der.
Se litt stå,
ja. Ja. Ja.
Tror det fornuftig, ja, fordi, ja.
Det ikke det vi har lært til spillegutter I de siste årene? Ha litt grann is I magen nå. ikke bare se på kamper, men la deg se dem spille litt først også.
Ja, det noe med det.
Godt poeng der, Nikolai.
Nei, altså, jeg har også snudd litt på, altså, før landslagspausen så var jeg jo veldig på at jeg skulle, altså, det her blir en stund tilbake siden, så var tanken at, sånn som Sondre, at jeg skulle ta ut Kane. Og så har de snudd igjen da, etter å ha sett kamper, og Kane jo en spiller I form da. Så jeg føler ikke det haster med han, men det jo som du inne på, sånn, den utfordringen med at altså, det kanskje andre spillere som i fremtiden nå kommer til å bli litt hetere, da, og at man da kommer seg I forkjøpet med, og selv om City kanskje ikke har sett 10 av 10 ut, så lader de opp til et fint kampprogram, og da kanskje bare det løsner, da.
Det spørs for mye det har å si, da, når Burnley og Fulham kommer på rekorda, hvor gode City har vært det siste. Jeg tror de kan vinne ganske brukbart, det, selv om de ikke har sett så bra ut mot de andre.
Nei, hva tenker dere om liksom, De Bruynes neste kamper? Jeg bare har regnet på noe. Han har tatt 14 poeng på de siste 7 rundene. Det jo ikke mye. Det to I snittet.
Skal vi snakke litt City? Skal vi gjøre det? Altså, jeg ser Pepset City har jo mørketall å vise seg, ifølge Fantasy Football Scout, så har de skapt 10 store sjanser på 8 runder denne sesongen. Til sammenligning så har Tottenham skapt 21, altså 11 mer, og City forrige sesong hadde suverent mest, og hadde 30 mer store sjanser skapt over sesongen enn andreplassen Liverpool. 58 skudd I boks denne sesongen har City klart. Liverpool på sin side har 85. Ganske mye mer, men også her var City suveren forrige sesong med 97 skudd mer enn andreplassen I boks. Så det jo, som fantasy-trollet på Twitter påpeker, at det jo vanvittig svagt og ingen tilfeldighet at at resultatene ikke har blitt så så veldig stor da, spesielt med tanke på, spesielt overraskende er det når man møtt lagene som har høyest expected goals against i Sheffield United og Leeds, hvor de kun makta skåre ett mål. Så likevel så er de jo på Gud og Værmann slippe nå runde 10, og nå skal det på. Så jeg skjønner jo spørsmålet du stiller, det jo med god grunn, Nikolai.
Ja, så jeg spådde jo City som seriemestre før sesongen. Tenkte de skulle revansjere Liverpools gode sesong i fjor, men så langt så de ikke noe gulllag sånn som de har spilt i år. Men altså, har vi fotball? Det rund, ass. Det kan jo snu, og så plutselig bare går de på den streaken og vinner 8 på rad. Det kan jo skje. Men jeg har ikke følelsen av det kommer til å skje.
Nei. Men har du en utgangspunkt en plan med å få på City til neste runde for Son eller Kane eller noe sånt?
Nei. Ikke per nå.
Nei, hvorfor ikke?
Nei, som sagt, formen til disse spillerne er jo ikke fantastisk. I så fall er det Sterling som jeg ser mest til, tror jeg. For han har liksom vist at han er viktig foran mål. Mm. De Bruyne synes jeg ikke har vært noe særlig å skryte av. Men nå har jeg ikke sett alle kampene til De Bruyne, så jeg uttaler meg kanskje på litt tynt grunnlag, men jeg synes ikke det har vært noe flammer over Kevin i år.
Han var om fire i runde 1, ja. Og så har det egentlig vært litt sånn dalende, vært glimtvis, men vært litt dalende.
Han har tatt halvparten av poengene sine innom hele sesongen nå, i den første kampen.
Han er faktisk det.
Ja, det er faktisk perspektiv, viktig å ha med seg. Sondre, hva er dine tanker rundt City?
Nei, jeg deler jo deres syn her, og er jo på mange måter skeptisk, men samtidig så velger jeg å kanskje legge mer vekt på det vi skal inn i, da, og de motstanderne som City møter, som er Burnley, Fulham og West Bromwich, på hjemmebane.
Over fire matcher.
Ja. Eller over fem, da. Du har Tottenham og United inne der også.
Ja, fra med Game Week 10.
Det ser jo gnistende ut.
Ja. Det ser gnistende ut, og vi vet også det at Kevin De Bruyne er jo en veldig hjemmebanespiller. Han leverer aller best på Etihad, så sånn sett så er det jo ikke noe, det er ikke noe i veien med å kapteine her heller, på en måte. Man skal ikke sitte og være redd for det. Som du sier, han har jo tatt halvparten av poengene sine i første match. Da snakket vi om at det var en av de beste prestasjonene vi hadde sett. Han var enormt god, og det mot et annet antatt topplag da. Wolverhampton er jo, må vi si, at de er topp 6, topp 8. Etter det har det vært dalende, og han har sett litt off ut, men han har også vært litt småskadet. Han har en kamp han ikke spilte, han har en kamp han kom inn fra benken. Har 4 målpoeng på, er det da, 6 kamper da. Helt greit, og da med kampprogrammet som kommer, og at ja, man må bare tenke at spillerne kommer mer og mer i kampform. De hadde en litt laber oppkjøring. Det er mange faktorer som spiller inn her. Jeg tror at City kommer til å eksplodere altså i løpet av desember. Så da vil jeg være på det. Spørsmålet er bare når man skal gjøre det, hva som er riktig tidspunkt.
Han har 10 poeng mer da, om han har skåret på straff på Liverpool, så det er veldig sånn variasjoner også da.
Og han i Liverpool-matchen synes jeg han var bra, jeg. Ikke sånn outstanding, men han hadde viktige, og han hadde assisten på Jesus, han burde hatt en assist til, og han bombet på et straffespark. Han kunne lett sitte med 3 målpoeng der uten at noen hadde tenkt at det var urettferdig.
Han hadde et par gode mål, men samtidig så er det den kampen da, han har vært hatt minst touch, minst passninger. Ja.
Men det sier kanskje litt om, fordi Liverpool også er et lag som er mye mer ball enn de andre lagene de møter.
Ja, og så den konstellasjonen de satt opp faktisk var ganske bra, med en toer med Henderson Gini der.
Ja. Det man aldri vet med Kevin De Bruyne, det er jo utgangsposisjonen hans.
Ja,
og det er det jeg ikke liker, irriterer man seg over. Spiller han i tieren, er han en av to sittende, hvor er han i banen?
Jeg føler jo at jeg har brent meg allerede på det denne sesongen. Den ene runden jeg skulle kapteine han, så spilte han Anker.
DM. Ja, borte mot Leeds.
Ja. Ja, og det var frustrerende, fordi i kampen før så var han oppe liksom, litt til høyre, liksom, utenfor hjørnet 16 meter.
Det er
han
best.
Ja, da kunne han piske litt sånn inn og sånn. Men nå, da var han bare ikke der. Og det er litt sånn slitsomt å forholde seg til, synes jeg.
Men disse spillerne her, de endrer jo litt sånn karakter uke for uke. De er jo mennesker, de har et personlig hensyn å ta sikkert, og noen uker sover de bedre enn andre og liksom er mer kampklare. Nå har de jo fått den der call and break da, med litt landslagspause og sånn. Kanskje det setter en ny fyr i gutten, jeg vet ikke.
En annen ting som er viktig for Kevin De Bruyne er at han har jo ikke hatt en spiss å fore heller. Sterling er jo ikke best som spiss.
Ferran Torres har vært brukbar
men ikke i nærheten av Sergio Aguero, som er det beste.
Men Jesus er tilbake,
ja, han er tilbake, og det er en grei match mot Liverpool.
Er det ikke greit å oppsummere sånn at kan vi ikke se denne Spurs-kampen da? Litt så, på samme med Son og Kane. Altså, hvem av de laget som vinner den kampen og imponerer mest, det jo kanskje det laget man skal se fremover også på da?
Mm. Ja, det jo egentlig en litt fin tanke. For det jo litt sånn at man, altså, nå går vi inn i runde 9.
Ja.
Så det jo på en måte en sånn liten sånn pustepause før den i runde 10, så man har på en måte ett bytte her til, og kanskje man vil ha to bytte inn i Genvik 10 da. Kanskje
det svaret kan vise seg meget åpenbart etter den kampen, for plutselig så City helt rå der, vinner 4-0, og De Bruyne har 3 assist, og da er det liksom ikke noe alternativ, eller da er det ikke noe tvil lenger da. Da tror jeg ikke jeg tar et hit kanskje og får på både De Bruyne og Sterling.
Enn det. Altså, vi har vært inne på det å droppe Spurs for å bruke midlene litt ulikt, altså spre, sånn du sa det jo veldig fint, at det kanskje selv om Kane og Son har levert bra, så er det perioder man har spillere for å treffe best. Og vi har nå en fin mellomrunde, som sagt, for å skaffe de midlene, for å komme seg på hvis man skal på City, da, for eksempel. Og mange offrer, for eksempel Kane. Det er vel oppe til vurdering her, og i lys av at billigspissen hittil denne sesongen har vært mest verdi for pengene, hvis vi ser på poengene som har kommet, er jo det en naturlig vei å gå og nedgradere Kane og få på en billigspiss. Hvis man ønsker å flytte penger til midtbanen da. Sondre, jeg vet at du har en liten greie forberedt på billigspissen, for vi har noen alternativ å plukke av.
Vi har det. Jeg fikk i oppgave deg å dykke litt i billigspissenes tall, og det liker jeg å gjøre. Hvem har skåret, og hvem har de som har skåret mål møtt? Det er litt vesentlig og litt gøy å se på. Vi vet jo at toppskårene i Premier League, de har 8 mål. Det er Jamie Vardy, Heung-min Son, Salah og Dominic Calvert-Lewin. Men det er en spennende bolk med billigspisser bak disse gutta. Og som du sier, vi må gjøre noen prioriteringer, og noen av disse må nok på for at vi skal klare å stable Salah, Bruno, eventuelt Kevin De Bruyne, da, Raheem Sterling. Så jeg har sett på, det er et par navn jeg har tatt ut her. Det er Bamford med 7 mål, Wilson og Watkins, 6 skåringer hver. Mopai, han har 4 mål. Adams og Antonio, de står på 3 mål. Så det er de gutta jeg har kikket litt på. Jeg har valgt å droppe Mitrovic denne gangen, Simon.
Det er greit.
Tatt med de spissene vi rett og slett har fått spørsmål om, så er kanskje Mitrovic inne i denne bolken ved en senere anledning i år, for han er den spissen som skyter. Han er skyter i en boks. Treffer bare ikke mål. Men om vi starter da, den siste som jeg nevnte av de som har scoret 3 mål, Antonio, det er spissen som definitivt har møtt tøffest motstand. Han har også det med færrest minutter, 481 minutter totalt. Gjort unna City, Tottenham, Arsenal, Wolverhampton, Leicester og Liverpool. Det er jo nesten hele topp 6-rekka. Han er skadet nå, men jeg mener at i det øyeblikk Antonio meldes friskmeldt og er tilbake, så må han absolutt vurderes. Og West Ham sitt program er silkemykt. Det er veldig fint i perioden som kommer. Adams, han er på gang. Står med 3 mål, 3 assist, og har 5 mål på de 4 siste rundene. Det er jo at Southampton ser så bra ut, som gjør Adams spennende i mine øyne. De har variert litt defensivt, men de har vært relativt friske offensivt i så å si alle matcher. Programmet har vært ganske ok, litt sånn humpete, og Shea Adams, han har målpoeng mot lag som egentlig har vært ganske gode i år. Han har skåret mot Chelsea, han har skåret mot Everton, og han har skåret mot Aston Villa. Det er alle lag som dras opp når vi snakker om defensivt gode lag så langt i sesongen da. Personlig synes jeg den kommende rekka er helt ok. Den ser litt tøffere ut på papiret enn hva den egentlig er. De møter Wolverhampton, som er tøff. United hjemme, det kan fint skåre mål. Så kommer Brighton og Sheffield United, så ja, jeg synes greit program for Southampton. I desember så har de både Liverpool og City, og rett før den kampen så har Arsenal
borte.
Ja, så den rekka er ganske, ganske røff. Mopai, eller Mopé, der kommer Luremusa. 4 skåringer, 1 assist, han har 5 målpoeng. Spilt 7 av 8-90 minutter, så kom det en litt sånn merkelig benking i kampen mot Tottenham. Han skyter og skyter, nest flest av alle de billespissene som jeg har med her i dag. 21 skudd, 16 i boks, 10 på mål. Brighton har også hatt litt sånn opp- og ned-program, og Mopai, han har skåret mot Newcastle, United og Everton. De har i tillegg møtt Chelsea og Tottenham. Så i mine øyne er de 4 neste veldig tøffe for Mopai. Så jeg sier egentlig nei takk, og har du mulighet til å rydde unna han, hvis du sitter med han, så synes jeg altså det helt greit. For han har måtte vært på våre slepper nå i store deler av fjoråret. Han tikker bokser når det kommer til skudd og skudd i boks, men han klarer aldri å få ut potensialet sitt helt da. Så jeg liksom skeptisk til både han og Brighton. Så jeg sier rydde unna, ikke gå for det. Wilson, den jeg sitter på selv, skadet per nå. Rapporten at han mest sannsynlig kommer til å eller at det ikke er så alvorlig som først antatt, at han kanskje kan rekke Chelsea-kampen. Men der vil vel de kanskje spare den, for at det er jo kampene som kommer etter Chelsea, som er veldig fine for Newcastle. Han har startet alle kampene så langt i år. I snitt så har han ett målpoeng per kamp, 6 scoringer og 2 assist. Annet av topp 6-lag så har de gjort unna Spurs, Manchester United, og i tillegg så har de møtt Wolverhampton, Everton og Southampton. Etter Chelsea, som sagt, så kommer det nå en ganske fin rekke. Da møter de Palace og Villa borte, før de har West Bromwich, Leeds og Fulham. Jeg liker Wilson, altså. Særlig fra Game Week 10 til Game Week 15.
Og til Game Week 12, 13 og 14 der.
Og Wilson er en sånn spiller, det har jeg sagt før. Du kan nesten stå med den gjennom alt. Jeg tror han kommer til å score jevnt og trutt i hele år. 6 scoringer. Han har 2 matcher med 2 mål, og så har han fordelt de 2 andre utover.
Han er en snik.
Han er en snik, og han er på straffer. Det er også et pluss. Watkins, mann du har hatt mareritt om den siste uken, tenker jeg, Franco. 6 scoringer og 1 assist. Og Watkins, det er jo topp 6-dødaren. Han har 3 scoringer mot Liverpool, han har 2 scoringer mot Arsenal, så han blanka mot Leicester.
Og skårer på Southampton, topp 6.
Ja, det kommer det, ja. Han har blanka mot Leicester, Sheffield United, Fulham og Leeds. Så han har blanka mot de lagene man egentlig har lyst til å ha Watkins, og de kampene man vil spille. Så jeg skjønner jo på en måte at du benker den mot Arsenal. Stats, der liker vi også det vi ser av godeste Ollie. Han har 18 skudd, alle skuddene er i boks. Men en annen ting som er verdt å merke seg er at han skårer alle målene sine på hjemmebane. Så ikke benken hjemme. Enkelt og greit.
Det var jo ikke høy mot Arsenal, var det?
Nei, jeg var borte.
Jeg var borte, ja. Ja, okay. Nei, da har han ikke skåret alle målene sine hjemme. Det er helt feil, jeg sier da. Bra dere følger med, boys. Og så kommer jo kremmannen her, og den siste da, Pukki 2, volume 2, leadspissen Patrick Bamford. Spiller gitar, saksofon og fiolin og snakker flytende fransk.
Er det sant?
Ja.
Hva, det likte jeg godt.
I tillegg så banker han inn mål i Premier League. Tar vi på alvor? Det er spørsmålet. Han er fra Game Week 3, spilt 90 minutter i alle kampene. 670 minutter totalt, 7 scoringer, 2 assist. Leeds, de har gjort unna Liverpool, de har gjort unna Manchester City, de har gjort unna Wolverhampton og Leicester. Mot de 4 lagene så skårte han vel 1 mål. Han har hat-trick mot Villa og scoring mot Palace, Fulham og Sheffield United. På papiret så er egentlig kampprogrammet relativt tøft for Leeds. Mitt spørsmål der er jo om Leeds er et sånt lag som produserer og skaper i alle kamper. Og da med Bamford sin rolle i laget, vil ikke han være involvert i alle kamper. Han er bare bak Kane og Salah når det kommer til skudd totalt. 26 av 29 skudd i boks. Han har høyest expected goals hvis du tar non-penalty Franco, som du liker. Og han har også den spissen som har bommet på flest big chances. Så i tillegg da til å... Ja, nei, han er også den som har bommet på flest big chances til alle spillere.
I tillegg til å score 7.
Ja, i tillegg til å score 7.
Der dukker også da Mitrovic opp
i den bolken, rett bak. Så vi har jo snakket om at målene til Leeds og kanskje Bamford har vært litt heldig. Men jeg synes han viste det sist nå mot Palace at... han er til å stole på, han er kanskje the real deal. Den matchen der så hadde han en scoring, og han fikk i tillegg en, om man kan kalle noe med VAR feilannullert, så er vel akkurat, den er vel den som kan diskuteres mest av alle. Så ja, vi må ta Bamford på alvor. Og da er jo spørsmålet mitt hvordan vi skal konkludere det her. Jeg er veldig, som Wilson er da, så er jeg fornøyd med å sitte med Wilson. Kampprogrammet som kommer er meget fint. Hvis jeg skulle hatt en til, det er kanskje et landskap nå hvor vi velger Dominic Calvert-Lewin, Vardy eller Werner, da skal ha en billig spiss ved siden av det. Hvis jeg skulle hatt en billig spiss, da ville jeg gått for Wilson. Gitt at Antonio ikke meldes klar. Neste mann etter det er vel Patrick Bamford. Så skjønner jeg dere som også har Ollie Watkins høyt opp og velger å gå for det. Men jeg synes at det er noe litt mer tilfeldig over det han gjør. Han har ikke vist seg å være stabil mot dårligere motstand. Han har bare skåret målene sine mot gode lag. Det er jo en positiv ting det også, men når jeg velger en billig spiss, da jeg vil jo helst at han skårer mot Fulham og Sheffield United og Leeds. Mm.
Mm. Ja, jeg valgte jo Watkins for en stund tilbake, og tanken var jo da å velge langsiktig. Mm. Jeg visste at, eller visste at det var ikke så vanskelig å se at han går inn i et fint kampprogram, og ville ha over tid et ganske fint program. Og så nå når jeg skal kanskje ha inn en tell, så vurderer jeg jo om man må tenke litt rotasjon. Jeg ser at Bielsa, han roterte jo mega lite i et megatett kampprogram i Championship med Leeds i fjor. Bamford spilte jo masse. Mm. Og som jeg så ufint avbrøt deg i sted, Sondre, så gjenta jo historien seg litt med at han bommer masse. Det har han en historikk for å gjøre. Men han kommer til masse, synes jeg også. Så jeg egentlig enig om Bamford. Jeg så også litt på han Wilson, som jeg vurderer, jeg synes det bra at du drar han opp og slår et hardt slag for han, Sondre, fordi han kommer jo til å være en veldig populær mann på diverse forum før Game Week 12, 13 og 14 da, spesielt. Mm. Og så vet jeg ikke, konkurransen på plassen der, det er kanskje ikke så masse å hente i Joe Linton og albumannen Carroll, men jeg så at forrige sesong var hans første sesong hvor han spilte mer enn 30 kamper i Premier League. I de fire sesongene før det, så er alle under 30 kamper, for han har en litt fæl skadehistorikk.
Ja, det.
Så det gjør meg litt usikker da, og det handler litt om tidspunktet jeg skal inn med en billig spiss. Jeg skjønner de som har valgt han og er på han, at det blir en litt annen case, men når det er litt på sikt for meg, så er jeg litt usikker. Hvordan spisser står du med, Nikolai?
Akkurat nå har jeg Calvert-Lewin, Kane og Vardy.
Ja, du har det.
Så det er topptungt det.
Ja. Og hvis du skal ta Kane ut, hva er dine vurderinger da?
Nei, så jeg drev jo, jeg hørte nøye etter noe på din analyse, det er mye bra der. Umiddelbart så faller mitt valg kanskje på Watkins, altså. Jeg synes det hørtes mest spennende. Bamford, som du sier, bommer på en halv av sjanser, og det gir meg tanken om at han har hatt en pukki start, og dette her kommer til å kanskje vise seg at han er bare verdt 6,1 millioner når det kommer til stykket. Men det er veldig like stats på disse gutta, så ser jeg da. Alle er gode picks, men Bamford er da en halv million billigere enn Wilson, som gir deg kanskje en liten fordel i forhold til å bygge en sterkere midtbane. Mm. Så jeg tror nok ja, Watkins også. En halv million billigere enn Wilson. Mm. Det er en halv million kroner, ja. Det er vel pund.
Ja.
Ja, en halv million pund, det er jo enda mer. Ja. Så den kan, kanskje du trenger den da, når du skal få på midtbanegeneralene.
Bare for å skyte inn på spilletiden til Bamford da, fordi i starten så spilte han vel to eller tre kamper, han ble byttet etter 60.
To første runder.
Nå har jo Rodrigo vært i isolasjon de to siste rundene, og Calvin Phillips er ute, som gjør at de ikke har så veldig mange andre strengere å spille på, derfor nesten må han spille hele tiden. Bielsa gjør jo ofte et bytte på en av de to offensive, enten om det er den som på en måte lusker bak Bamford, eller om det er spissen selv, i enten etter 45 eller 60. Han er vel kanskje den, jeg tror han er den treneren i de øverste to divisjonene i England som bytter oftest til pause. Mm. Han bytter nesten alltid en i pausa.
Ja.
Om det er han der Tyler Roberts eller Pablo Hernandez er jo ofte en av de som kommer inn. Så jeg tror det blir veldig mange 60 minutter utover hele 65 også på Bamford.
Og Watkins spiller 90 igjen?
Antageligvis vil jeg ha vel skader på de to backup-spissene sine.
Davis er jo klar.
Ja, Davis er
men
han spilte med 90 minutter i år.
Han spilte alle 90
også, år. Antageligvis ikke straffer, men da har jeg jo Grealish.
Watkins har straffer.
De bytte på de to, ja.
Watkins tok forrige.
Gjorde han det?
Med Grealish på banen.
Ok, men da har du i hvert fall begge
eller
da. Da har du første og andre plassen
på straffer. Ja, da har du faktisk.
Men han har 90 i alle matcher.
Men det er jo som Simon sier, det er jo en skadesituasjon der som også gjør at det kanskje ikke har kommet noen spisser inn på tampen i det 80. minuttet eller noe sånt. Ja. Altså, vi har, Samatta er jo borte da, men Wesley er jo skadet, og Keenan Davis er
en av de var tilgjengelig, så hadde byttene blitt gjort noen ganger. Ja. Men ikke nødvendigvis hver gang. Altså, Watkins spiller så lenge det er noen spiller for, vil jeg tro.
Hva tenker du, Franco? Av de tre favorittene våre, Bamford, Watkins og Wilson?
Jeg har jo Watkins og Dominic Calvert-Lewin, og hvis Kane skal ut, så står jeg vel, altså det er litt sånn som du er inne på, Nikolai, med hva man kan gjøre med en halv million da, og om den halv millionen er verdt å strekke seg for å få, i mitt tilfelle, Wilson da. Fordi hvis jeg velger å gå Antonio eller Bamford, så har jeg råd til å si at jeg hypotetisk gjør Son til De Bruyne nå.
Ja.
tar ut Kane og skal hen på en billigspiss, for jeg har fortsatt han på Podence på laget. Hvis jeg tar ut Kane, Son og på Podence, så kan jeg få råd til, hvis jeg får bruk for det, så kan jeg få Sterling og De Bruyne, ved at jeg ikke går Wilson.
Fordi
det er 0-5 for mye, ikke
sant? Da er det ingen Bruno her.
Nei, da er det ingen Bruno, da må Bruno igjen bli.
For hvis du da kjører Bruno i stedet for Sterling, da er det mer å spille med.
Ja, da har jeg råd til Wilson, ikke sant? Så det er en sånn totalpakke, sånn, vil jeg ha den døra åpen til at jeg kan sette på De Bruyne og Sterling, for at det kommer til å lukte svidd etter Tottenham-kampen, eller vil jeg, altså, det er en sånn totalpakke, også det som du sier, Nikolaj, Sondre, du presenterer, at de statsene mellom de spissene er ganske jevn, så hva skal jeg kikke? Jeg bare trekker et lodd og bare stå med det. Det er kanskje det som denne sesongen har vist seg at lønner seg, at du skal ha valgt en billigspiss og så bare stått, så har poengene kommet jevnt og trøtt. Altså, jeg skulle jo ha spilt Watkins, så hadde det jo vært ganske mye høyere, fordi billigspissene leverer jo.
Ja, altså, det er godt poeng du sier faktisk, for det beste valget som jeg har gjort hvis man ser etterkant, det er faktisk å beholde Shedams.
Ja, ikke sant? Ja. Ikke sant?
Selv om han var 0-2 ned i pris. Ja.
Jeg har fått 5 målpoeng på de 4 siste.
Mm. Ja.
Og så en greie her er å spille i alle kamper.
Ja, ikke sant?
Bare ikke
det viser seg det. Ja.
Spill offensiv spillere foran defensive.
Ja. Men da er det 3-4-3 som gjelder da.
Ja, hvis du har mannskapet til det, så har
jeg synes jo ved wildcard at man kan vurdere en 3-5-2, for jeg synes også du får en del, men det er egentlig samme poenget da. Altså, det er det offensive som på en måte gjelder.
Uten å ha sett nøye på det, så tror jeg vil du vurdere en 3-5-2 på wildcard nå, ja. For å
ja, fordi at du kan gjøre noe ganske kult på den siste plassen. Altså, du får plass til en Ziyech, en Zaha, altså, det er jo fortsatt spillere som også er offensive, er noen av de er på straffer og sånne ting da.
Ja.
Nei, for å svare på spørsmålet, så vet jeg ikke. Det blir, jeg har jo Watkins, og jeg tror kanskje jeg hadde vært på han jeg også, hvis jeg ikke hadde hatt han, men Antonio eller Wilson er vel de det faktisk står mellom. Men glemmer jeg en spiller nå? Glemmer jeg en spiss?
Det er Bamford.
Bamford, er det en tell der i mixen?
Mopé har jeg vel stryket.
Ja, ja, nei.
Shedams, Mopé.
Ja. Nei,
Mitrovic tok jeg ikke med, men du Dominic Calvert-Lewin har du?
Ja. Ja, det var kanskje Antonio eller Wilson det står mellom, og da hadde jo spørsmålet bare om det er verdt det, altså kommer Wilson til å levere masse bedre enn Antonio og Bamford for, altså nei, det
spørs. Selv om jeg er Newcastle-supporter så har jeg null tillit til at Wilson-toget varer, altså. Han har vist sesong etter sesong at han går i bølgedaler, og jeg er redd, jeg stoler ikke på det at det varer jevnt og trutt, så Wilson er for meg litt sånn...
Hvordan er det Newcastle egentlig?
Du, det er en lang historie som vi har gått inn til her nå, men det er share-tiden da, 98-ish.
Ja, Lorde var på høyden, tror han.
Ja,
Robert og Solano.
Ja, det gutta der. Nei, det var det selvfølgelig når Newcastle var i toppen på sluttet av 90-tallet.
Kan jeg ikke altså knakke nesen hele tiden? Han Andy O'Brien var det? Som,
det kan stemme, ja.
Ja, stemmer sånn 4-5 ganger.
Altså, det var jo selvfølgelig et dårlig valg der på 90-tallet, men jeg står med dem, og jeg er egentlig ganske fornøyd med sesongen så langt, men jeg har ikke noe tro på at Wilson kommer til å levere jevnt og trutt. Altså. Han har hatt en veldig god start, og det gleder mitt Newcastle-hjerte, men jeg tviler på at det holder.
Ja. Anser du Joe Linton og Carroll til å være konkurranse for han?
På ingen måte. Nei. De er ubrukelige begge to.
Ja.
Minutter blir det i hvert fall.
Minutter blir det, ja. Ja,
det er det noe gitt.
Hvis dere, Sondre og Simen, skal få lande, altså billigspissen, altså,
hypotetisk?
Ja, det blir jo kanskje hypotetisk, men det kan, blir kanskje reelt
også. Billigspissrekka?
Ja, billigspissrekka. En liten rangering før vi hoppet til
spart. Nei, men jeg føler vi gjorde det nå, ja. Mm. Det er veldig vanskelig å...
Har ikke hatt din konklusjon av det?
Nei,
eller konklusjonen var at vi skulle konkludere felles.
Ja. Ja.
Du sa vel at du var fornøyd med å stå med Wilson?
Ja, det er jeg.
Men om det var en konklusjon eller ikke?
Jeg bytta jo på han før forrige da, prøvde å skulle håpe at jeg fikk med meg Southampton-matchen der, fordi Southampton har variert defensivt, men da var jo Newcastle utrolig tamme.
Ja, det var helt, null og niks.
Ja, det var grått å se på. Men stå greit med han nå i de matchene som kommer. Bak det så er det Bamford eller Watkins. Synes det er vanskelig å ta et
Antonio,
valg. Ja, det sa jeg også, at i det øyeblikket han blir meldt frisk, så har jeg lyst på han i den rekka som kommer.
Men her jeg også nok burde ha satt meg litt inn i, på samme måte som jeg satt meg inn i Wilson og så på skadehistorikk. Er han, Antonio, også litt sånn skadedud?
Det er noen voldsomme lår der, i hvert fall.
Ja, det er noe voldsomme.
Det er litt forstrekkelig.
Er det en sammenheng med
det det?
Skade?
Disse her bulldozerne, de er mer skadet enn de andre, er det ikke det?
Jeg har jo følelse av det, at de kan være utsatt for mer, i hvert fall.
Ja.
Ja. Men med Sheffield United, Aston Villa, Manchester United, Leeds, Crystal Palace de neste matchene, så tror jeg jo West Ham kommer til å score litt mål. Og da...
Ja.
Er han må med hvis han blir meldt skadefri?
Han en som kan gjøre at jeg hopper fra... Hvis han blir, altså, det tydelig at han på en måte starter til helgen, da. Mm. Så han en som kan gjøre at jeg går ned fra en av de to dyre spissene.
Ja.
Mm. Antonio, for det, som du sier, han kan... Det litt som bølgedaler på Vestheim, hvis man skal se på defensiv valg, men offensiv, så føler jeg på en måte at vi kan score i hver match ganske langt frem i tid.
Mm.
Så det gjør at... Det, jeg vil heller egentlig sitte med Antonio enn å sitte på Kofal, med Masuaku og de gutta der, da.
Ja. Mm.
Selv om Kofal var ganske god i går.
Mm.
Hjemme mot Israel.
Vi tar en siste pause før vi sender deg opp på kontoret igjen, Nikolai, og så vil jeg bare si at denne gangen så er det ikke vanlig på perrongen, gutta. Dere må forberede dere på noen Sindre Hangeland-dilemma som dere skal svare ja eller nei på, eller komme en brynn, synes dere vil.
Og så hopper vi til spalten.
Ja.
Rocco, det de spillere som kan være aktuelle, slags populære valg.
Rådets spillevalg.
Jeg tror jeg skal ta den uforberedt hver gang. Jeg tror det ikke blir bedre.
Vi hopper til dagens spalte, og på perrongen er sløyfa i dag. Vi har dilemmadagen i dag, Sindre Hangelands dilemmadag har vi. Han har fire dilemma til oss. Nikolaj, vi starter i din ende.
Uff.
Med dilemma nummer en.
Ja, få høre nå.
For det... Det, nei.
Er det så vanskelig?
Nei. Sett på Vardy mot et skadeflagg av Liverpool.
Ja, jeg har jo gjort det, så jeg må jo stå i det. Jeg har tro på i hvert fall to mål på Vardy. Et på straffe og et frispill.
Å, kaptein da.
Ja.
Ja, kom fri. Sondre, sett på Vardy mot et skadeflagg av Liverpool.
Kom igjen, altså du kom igjen med en begrunnelse.
Ja, jeg må bare inn og få det programmet hans opp her, for hvor fint er det egentlig i etterkant da? Han, ja,
det er fint som faen.
Ja. Men det er jo avhengig av om du skal bytte ut da, Sindre. Skal jeg være sånn kjedelig å si det? Men,
magefølelsen sier nei.
Ja, nå gjør det Harry. Matchen. I den matchen gjør det egentlig det.
Det er jo Harry. Det har jeg jo.
Jeg vil heller ha Harry mot City enn Vardy mot...
Nei, jeg vil jo ikke det. Bytt den ut da. Få på Vardy for Kane.
Kjør.
Simen.
Jeg sier også ja.
Ja, jeg synes det er en fin deg.
Ja.
Det er så deilig å høre det fra dere, for jeg er fint for å høre det. Så.
Det har vært en hit. Kom on.
Nummer to, Nikolai, er Killman i Wolverhampton og Kyle Walker-Peters. De møter hverandre. Hvordan av dem ville du ha spilt? Eventuelt ville du ha banket begge.
Jeg sitter jo med Killman.
Ja.
Så det er da umiddelbart. Jeg liker å svare med en gang. Jeg. Bare følge magefølelsen og gjør det. Dette blir så langdrykt. Så da svarer jeg Killman. Ja. Spill han.
Ja.
Selv om Walker-Peters har vært, vist seg veldig bra. Jeg hadde jo han i starten av sesongen.
Mm.
Så solgte han selvfølgelig. Og har, han har jo levert gull etter det. Så det er irriterende. Men nei, kjør Killman.
Men starter ikke han på banken nå, Killman?
Det vet sikkert dere bedre enn meg.
Ja, gjør det.
Nei,
vi vet jo ingenting, men
vi vet at han er på låntid.
Vi vet han er på låntid, og han var ikke sterk sist, det var han ikke. Den venstre siden generelt var ganske svak, så spill Killman da, og så får du, får du siste fem minutter hans, for han kommer inn for 16. Carl Walker-Peters kommer til å slippe inn uansett.
Ja.
Det blir mål til begge lag,
tror jeg. Ja, jeg tror det,
ja.
Nei, jeg tror Killman holder 0 og spiller han.
Ja.
Yes.
Jeg vil også ha spilt Killman. Ja. Vi frykter ikke det bortegode Southampton uten Ings like mye, tror jeg. Spørsmål, ja, de har fortsatt annet, Jay. Spørsmål nummer, dilemma nummer tre, Nikolai. Må Bruno inn mot West Bromwich?
Han må jo ikke det. Men når jeg først da valgte å ta ut Salah, så var han det umiddelbare alternativet. Så han er ikke dum å ha, føler jeg.
Nei.
Han kan fint finne på å få en 15 poeng mot West Brom. Om han må på, jeg svarer ja.
Ja, det er lov. Du skal få lov til det. Det er sånn, man svarer på dilemma, er det ikke det?
Ja.
Tja. Tja. Sånn
jeg har lyst til å copy-paste det der, altså.
Ja. Men du har snakket litt... I går så inn opp West Bromwich, hvor dypt og låst
jeg har ikke dratt med å si at jeg snakket opp West Bromwich.
Det har jeg ikke gjort. Jeg dro inn gåsøyne her.
Ja. Jeg sa bare at de var jo relativt tight mot Tottenham, og jeg sa at jeg blir ikke overrasket hvis United plutselig sliter i denne matchen, og at Bruno Kaptein blir en stor fiasko. Det var det jeg sa.
Første tre poenger hjemme denne sesongen eventuelt ikke, jeg må bare...
Bør jo komme mot West Bromwich,
ja.
Så jeg svarer det samme som deg, jeg, Nikolai, men det er jo ikke for enhver pris jeg mener at han skal på heller.
Dønn er litt ja.
Fint dilemma-svar.
Ja. Simen?
Jeg mener ikke han må på.
Nei.
Altså, jeg mener ikke han må,
han må ikke på.
Man må ingenting, nei. Men bør han på? Han spurte faktisk må, så det er jo det vi svarer på. Ja. Ja, nei, han må ingenting.
Må ingenting.
Nei. Jeg er enig med deg, Simen. Må ikke, men hvis man har den luksusen, så kan man sette den på greit. Ja, kjør. Er dette en runde, Nikolai, man kan sjanse litt med kaptein? Vi snakker litt om at det er en litt rar runde, og han Sindre drar opp Jack Grealish, Dominic Calvert-Lewin eller Ziyech. Er det en runde hvor man kan gå litt annerledes, tenker du?
Ja, det er jo ikke noen sånne åpenbare kapteinsvalg. Sånn, som, jeg tror ikke det er en sånn 50% kapteinpick denne runden her. Det er kanskje i så fall... Ja, hvem er det? Er det?
Bruno, sikkert.
Bruno, ja. Bruno, men det blir ikke noe... Jeg tror ikke 40%-ish velger Bruno som kaptein. Så jeg, som sagt, jeg fikk jo full fyr på Vardy her nå. Jeg synes det ganske gøy alt valg, selv om jeg har lært at man skal følge strømmen her, så jeg kommer nok til å følge med på statistikken hvem som er høyest på de listene. Men ja, absolutt, jeg mener dette en runde hvor man kan ha det litt moro med kapteinsbindet.
Ja, det gøy. Sondre?
Ja, jeg synes det jeg enig. Og det tar oss egentlig over i rådets spillevalg, ja. Det spørsmålet. Ja. For spalten er, ukens spalte er at vi skal velge hver vår kaptein som ikke spiller i Manchester. Så vi tror jo kanskje at, som du sier...
Altså i Manchester United?
Ja, ja. Spiller i Manchester, oh, ja, i byen ja, Manchester. I byen. Ja, ja, for vi tror jo kanskje, det er ikke sikkert han kommer til å tikke 40% på boksen Bruno, men han kommer nok til å bli valgt mest. Ja.
Han har eid av 25% da.
Ja, ja, det Salah-situasjonen hjelper jo sikkert Bruno... Cap, altså ja,
jeg porn. Tipper han bikke ja. 30-35 inn mot her, jeg tror ikke det. Mange som kommer til å bytte, men ja, vær åpen og lek, og vi kan jo kjøre runden nå på hvem vi hadde valgt hvis vi ikke skal velge Bruno, ja. Eller United. Og da er egentlig, hvis vi fortsetter med, kan du gjøre en oppsummering på hvordan vi ligger an nå da, i rådets spillevalg, for nå er første podden vi egentlig har hatt alle tall inne. Vi har jo hele tiden ligget litt bakpå.
Nå har du jobbet.
Nå har jeg jobbet og fått oppdatert tabellen her. Så etter gameweek 8, så har Simen 67 poeng totalt.
Nederst.
Tredjeplass. Yes. Franco, 77.
10 poeng over Simpson.
10 poeng over Simpson, quick math. Jeg ligger 3 poeng foran deg med 80. Det. Så jeg har en ledelse. Det er jevnt da.
Det er jevnt, ass.
Veldig jevnt, så 13 poeng. Vi har valgt mye likt, og vi har valgt mye ræva. Rett og slett. Greia nå da, vi skal velge hver vår kaptein. Vi får ikke lov å velge samme.
Nei, for ikke lov. Hvordan, hvordan velger man, hvordan finner ut hvem skal velge først?
Han som ligger nederst på lista skal få begynne.
Så man får det ligge sist.
Så man får det ligge sist denne runden, og dette skal vi gjøre litt opp og ned utover året. Så nå har du fordelen, Simon.
Ja, fordi det jeg tenkte når du liksom introduserte her, var liksom at jeg ikke skulle gå Grealish, for det tipper jeg at dere gjør. Men da går jeg Jack Grealish, da.
Ja. Hjemme mot Brighton.
Ja.
Ja. Ja.
Bra av det.
Det hadde jeg valgt hvis jeg hadde vært dårligst, da.
Samme.
Franco, nummer to.
Da står det mellom to mann for meg, egentlig.
Ja. Vil du lufte de to?
Ja, så folk det står mellom Dominic Calvert-Lewin og Pierre-Emerick Aubameyang.
Mm.
Jeg går for...
Nå velger du for meg også, bare sånn som vet det.
Ok, jeg går for Aubameyang.
Du gjør det.
Satser på elita som formasjonsendring og en ny inngang til kampen etter det som forhåpentligvis var en wake-up call mot Villa før pausen.
Ja. Ja, ser man på fixtures her, så er det jo de to holdt jeg på å si som møter kanskje de dårligste lagene da, hvis man tar bort United. Jeg er jo litt fristet på bare være kul med deg nå, Nikolai, og si Jamie Vardy. Skal jeg gjøre det?
Jamie Vardy's having a party.
Skal ikke kjimse av Vardy, altså.
Nei, skal ikke det.
Han er der alltid. Alltid!
Men det er Dominic Calvert-Lewin også. Han er der alltid. Så jeg sier Dominic. Eller du sa det for meg. Det var det som var...
Ingen Jota-lov?
Nei.
Skal vi...
Sa du Mané?
Skal vi runde av, gutta? Ja, man er bra, vurdert. Skal vi runde av, gutta? Vi skal sende deg opp, Nikolai. Tusen takk for at du stilte opp.
Det var en glede, som alltid.
Mm-hmm. Lykke til med prosjekt, bolig, jobb, barn, ja, you name it. Ja, julegavehandel.
Og ikke minst fantasy.
Og ikke minst fantasy oppå det hele.
Ja.
Får begre til å renne over det greiene der.
Jeg trenger sårt poeng her, så jeg håper det var de treffer.
Ja. Veldig bra. Tusen takk for at du kom, Nikolai.
Det var en glede.
Simon og Sondre, vi snakkes.
Yes.
Takk, ha det.
Fantasy. Hvor er vi inn? Hvor er vi inn?
moderne media.